Ar ziņām Līga Puriņa. Ar COVID-19 testu pieejamību Latvijā pat labi nav nekādu problēmu. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rītpanorāma sacīja Veselības ministre Ilze Viņķele, atgādinot, ka COVID-19 testu bez maksas var veikt ik viens, kurš to vēlas, un šo kārtību nav plānots mainīt. Viņķele pieļauj, ka tieši iespēja ik vienam iedzīvotājam veikt valsts apmaksātu COVID-19 testu ir viena no panākuma atslēgām Latvijas salīdzinoši zemajam saslimstības rādītājam. Jāatgādina, ka jau kopš vasaras sākuma ik viens Latvijas iedzīvotājs var saņemt valsts apmaksātu COVID-19 testu. Lai nokļūtu uz pārbaudēm, iepriekš gan ir obligāti jāpierakstās, zvanot pa tālruni 8303. Ir veikti pētījumi, kas liecina, ka skolas gaitu sākšana nerada tik lielus COVID-19 izplatīšanās riskus kā studentu dzīve. Arī Latvijas televīzijas raidījumam Rītpanorāma sacīja Veselības ministre, vienlaiks uzsverot, ka līdz ar skolas gaitu sākšanos vecākiem un bērniem ir jārēķinās ar dažādiem ličim neierastiem ierobežojumiem un neērtībām. Arī Veselības ministrijas galvenais infektologs Ugo Dumpis šonedēļ norādīja, ka līdz ar rudens atsākšanos aktualizēsies nākamais lielais COVID-19 riska faktors augstskolas. Jāatgādina, ka jaunajā akadēmiskajā mācību gadā studijas Latvijas augstskolās tiek organizētas dažādi, gan klātienē, gan attālināti. Šodien Rīgas Ratsnamā turpināsies jaunveidojumās Rīgas domes koalīcijas partneru sarunas par koalīcijas izveidi. Jaunveidojamajā Rīgas domes koalīcijā notiek sarunas par 11 amatu sadali, mēra amatu, diviem vicemēra amatiem un 8 komiteju vadītāju amatiem. Iziešanā no reklāmas tirgus padarīja sabiedriskos medijas stiprākus. Šorīt intervijā Latvijas radio sacīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Sāboliņš, norādot, ka lēmums par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus ir nozīmīgākais mediju nozarē pēdējo 30 gadu laikā. Pēc Sāboliņa teiktā, ja tas notiks, turpmāk sabiedriskajā mediju varēs prognozēt savu budžetu.